Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti jednog od kandidata za državnog tužitelja Crne Gore. Parlamentarci su ga pitali, bili ako zatreba u istragama ispitivao Mila Đukanovića, a Branko Vučković je odgovorio.
Mislim da ne bi bilo korektno da ja ovdje sad odgovaram na pitanja da se pominju imena bilo ko, jer sam veliki protivnik kršenja ustavne odredbe člana 35 pretpostavke nevinosti. Ja sada kao profesionalac da na ovoj sjednici govorim o imenima. Ja se moram toga sačuvati.
Studija predizvodivosti koju je naručila Evropska komisija tvrdi da je Pelješki most najbolji način povezivanja Dubrovnika sa ostatkom Hrvatske. Zagreb kaže kako bi radovi mogli početi za godinu, ali most neće biti gotov preko noći.
Ako će biti za 2 godine, 2,5 godine početa izgradnja, onda će se most graditi sigurno još jedno 2,5, 3 godine, to znači još 5, 6 godina da nećemo do Dubrovnika moći normalno prometovati.
Izet Bajrambašić iz Bosansko-Hercegovačkog ministarstva saobraćaja, međutim, nije posve siguran da će studija od Evropske komisije biti i prihvaćena.
Vidite, malo me je zabrinuo konsultant kad je vidio sve primjedbe koje smo mu dali, a zaista konkretno i taksativno nabrojanje. On je u jednom momentu baš onako ozbiljno rekao najbolje da se ova studija poništi.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Juče su mediji u Srbiji prenijeli izjave zvaničnika tužilaštva za ratne zločine da je počelo iskopavanje u rudnici u blizini Raške zbog postojanja opravdane sumnje da se tu krije masovna grobnica sa ostacima blizu 100 ubijenih kosovskih Albanaca. Nekoliko su puta započinjane istrage i svaki put saopšteno da ništa nije pronađeno. Aktualna istraga započela je na temelju tvrdnje zaštićenog svjedoka i satelitskih snimaka. Na licu mjesta su i predstavnici Beograda i Prištine i Euleksa, ali sa terena su ipak stigle neke kontradiktorne vijesti. Detalje ima Branka Mihajlović.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da su na lokalitetu Rudnica, gdje postoji sumnja da se nalazi masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, nalaze dva bagera koje vrše iskopavanja i da će ona trajati 5 dana. Tužilaštvo je demantovalo prethodne navode Ministarstva pravde Kosova da srpska strana ne sarađuje, te da zbog nespremnosti i nesaradnje u nabavci mehanizacije pretraga i iskopavanja nisu počeli. Tužilaštvo saopštava da mu nisu jasni motivi ovakvih tvrdnji i smatra da se bespotrebno izazivaju tenzije. U međuvremenu, kosovska ekipa stručnjaka kazala je da su iskopavanja na pomenutoj lokaciji počela oko 13 sati u sredu, što je, tvrde u Prištini, dan i po kasnije od planiranog. Frank Đeta i predsjedavajući vladine komisije za nestala lica potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je iskopavanje počelo.
Čekamo od juče da iskopavanje počne. Danas u 13 časova je počelo. Dali su različita obrazloženja da su imali tehničke smetnje i da jedan bager nije mogao da se upali.
Dakle, počelo je sa sumnjama, ali nastavljeno je radom na terenu sa nadom pre svega rodbine nestalih da će pretraga doneti dugo iščekivani odgovor za neke od nestalih, kakva je njihova sudbina. Sa lica mesta utorak popodne saopštio nam je zamenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković.
To su do sada najveći i najobimniji radovi. Naravno, sve ovo što služi samo kao osnov za donošenje naredbe o uviđaju i kao osnov za iskopavanje kako bi se došlo do podataka i do tragova eventualno posmrtnih ostataka. Mi na osnovu tih dokaza koje imamo ne možemo tvrditi da tamo ima ili nema tela. Mi ćemo to ovom metodom koju smo započeli utvrditi i jasno definisati.
Dragoljub Stanković za Radio Slobodna Evropa je rekao da je uviđaj započet na osnovu izjave zaštićenog svedoka date pripadnicima Euleksa, u kojoj tvrdi da je u junu 99. uočio kamion sa posmrtnim ostacima koji je bio parkiran na lokaciji koje se sada istražuje, bivšem kamenolomu.
Na rečima ovog svedoka, kamion je iskipovao posmrtne ostatke u tadašnje jezero. Posle toga dobili smo satelitske snimke iz 99. godine, dakle iz tog vremena, i analizom tih snimaka preko naših stručnjaka utvrdili smo da se na snimcima uočavaju neke promjene na zemlji koje nisu karakteristične za rad na kamenolomu, što je upućivalo neki zaključak logičan da je nešto rađeno i da je zemlja dovožena na tom mjestu na kome se nalazi i na kome je to uočeno na ovom snimku.
Nagađanja postoji li na ovoj lokaciji masovna grobnica ili ne, traju još od 2004. godine, a od 2007. u nekoliko navrata su započeta neuspješna istraživanja, zbog čega su postojale sumnje da se na tome nije ozbiljno radilo. Inače, u Srbiji su otkrivene tri lokacije sa masovnim grobnicama u kojima su pronađena tela kosovskih Albanaca u Perućcu, u Batajnici i Petrovom selu. Na rezultate istraživanja u Raškoj, verujemo, mnoge kosovske porodice odavno čekaju, među njima i Bajram Ćerkini, predsjednik udruženja nestalih u Mitrovici.
Sin mi nestao. Kad je nestao, je imao 30 godina. Uzet je u centar grada Mitrovice. Od strane MUP-a Srbije. Vođa grupa bio neki Savić Dejan.
Dejan Savić.
Da su ga uzeli, više nikad u životu vidio. Nisam niti čuo ni reč. Gde, ne znam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Formiranjem asocijacije ili zajednice srpskih opština ojačat će se uloga i utjecaj Beograda na Kosovu, rečeno je u razgovoru kojeg je u Prištini organizirala grupa za pravne i političke studije. Istom je prilikom također rečeno da se zajednica pretvara u novi politički entitet koji na osnovu analiza može destabilizirati pravni sistem Kosova, zabilježila Ambra Zajneli.
Dvosmislenost briselskog sporazuma postignutog u dijalogu Prištine i Beograda dovodi u rizik asocijaciju srpskih opština da ona može djelovati i kako unutar, tako i izvan zakonskih okvira Kosova, rečeno je na debati. Glavni odgovorni urednik prištinskog dnevnika Kohaditore Agron Bajrami kazuje da briselski sporazum i njegovi rezultati, kao što je srpska asocijacija, rizikuje balanse koji su u Ahtisarijevom planu, a na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Ovom analizom želimo da skrenemo pažnju na mogućnosti i transformaciju ovog političkog entiteta na jedan treći sloj vlasti koji može biti, ako ne de jure, onda de facto van zakonskih okvira Kosova i može da destabilizuje pravni sistem zemlje, ocenio je Bajrami. Analitičar i publicista Beljulj Beće kazuje da posljednjim lokalnim izborima i uvećanim uticajem Beograda u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu smanjen je uticaj srpskih političkih subjekata sa Kosova. On je kazao da je jedini pobednik lokalnih izbora na Kosovu građanska inicijativa Srpska, poznata kao Srpska lista, a koja po njemu nije demokratska, već je državna lista Beograda, čija je funkcija povećanje srpske hegemonije. I Beće je konstatovao da će asocijacija ili zajednica Srba stvoriti treći nivo vlasti, što će predstavljati veliki problem za Kosovo i funkcionisanje države u budućnosti.
Misioni i Srbe të thacit profundoj. Filoj misioni i Srbe të...
Misija Faćevi Srba je završena. Počela je misija Dačićevi Srba. Pitanje je vremena kada će se i kosovski ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović proglasiti tehnološkim viškom u vladi Kosova, pošto sav posao u srpskim opštinama sada obavlja ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo. To je ta promjena koja se ozbiljno mora analizirati i kakve će sve efekte doneti, kazuje Bećaj. Ambasador Holandije u Prištini Robert Boh, koji je učestvovao na debati, navao je da su Priština i Beograd postigli sporazum o normalizaciji odnosa, te da se očekuju i drugi. On je naveo da je cilj bio integracija ilegalnih struktura i da se iz tog razloga i pregovaralo. Ambasador je također imao i primjedbu na dvosmislenost sporazuma, ali ne smatra rizikom formiranje novog političkog entiteta, i to preko srpske asocijacije.
Is a corporation, if you call this not an NGO, it's not a new entity, but it's...
Ova asocijacija opština nije nevladina organizacija, ali nije ni nov entitet. Opštine mogu da sarađuju i delegiraju neke aktualne odgovornosti, ali ne više, kazuje holandski ambasador. On se nije složio da završetak može biti katastrofalan ili neuspešan po Kosovo. Analitičari su konstatovali da nakon lokalnih izbora, koliko su god bili ocenjeni istorijskim, vidno je povećan uticaj Beograda na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatsku, čiji izgled podsjeća na polovinu Pereca, na sredini još presjeca i dijelić bosansko-hercegovačke obale. Ulaskom u Europsku uniju s obavezom da štiti granice, ova se zemlja u području Neuma našla u nezavidnoj poziciji. Zagreb baš i nije spreman na kompromise sa Sarajevom, a para nema u izobilju. Prema studiji predizvodivosti koju je po narudžbi Europske komisije izradila francuska kuća Safage, Pelješki je most najbolji način saobraćajnog povezivanja zemlje. Je li stvar ovim i završena, čućete od Denisa Zebića.
Most od kopna do poluotoka Pelješac, kojim bi se cestovno povezalo Dubrovnik sa Dalmacijom i kontinentalnom Hrvatskom, je 99,9% sigurno rješenje, tvrde u hrvatskoj vladi. Dugo očekivana studija predizvodivosti, koju je po narudžbi Europske komisije izradila francuska konzultantska kuća Safage, od više ponuđenih opcija izabrala je baš tu. Resorni ministar Siniša Hajdaš-Dončić kaže kako je sljedeći korak studija izvedivosti koju izrađuju domaće institucije uz potporu konzultanata ovlaštenih od Europske komisije.
Mi smo u principu već i do sada pripremili neka rješenja tako da ćemo maksimalno ubrzati izradu studije izvodljivosti i sada ulazimo direktno, dakle, do troškovnika i do građevinske dozvole i na taj način dokazujemo, dakle, da smo sposobni sami upravljati projektom.
Kako se radi o povezivanju ne samo dva teritorija Hrvatske, nego i dva teritorija Europske unije, hrvatska vlada očekuje da će 3/4 potrebnog novca od ukupno 220 milijuna eura dobiti iz europskih fondova.
Ovo je prije svega jedan strateško razvojni projekt povezivanja hrvatskog juga, ali smo isključivo stavili, dakle, i vremena i mjesta konsultantima struci da oni sami ocijene sukladno metodologiji kako bi imali pravo za sufinanciranje. Isto tako što ću naglasiti, dakle, pitanja koja se javljaju o nužnosti hrvatskog sufinanciranja.
Hajdaš-Dončić očekuje da će se hrvatski dio za izgradnju Pelješkog mosta dobiti redistribucijom trošarina na gorivo, pa bi Hrvatske ceste godišnje dobijale 1,8 milijardi kuna, oko 140 milijuna eura, od čega bi se dio izdvajao na izgradnju Pelješkog mosta, a još sredstava će se namaći najavljenom monetizacijom hrvatskih autocesta. Dakle, kako sada stvari stoje, otpada ideja o cestovnom koridoru iznad Neuma preko teritorija Bosne i Hercegovine i varijanta trajekata. Ipak se ide na most, čija je izgradnja pod HDZ-ovim vladama dva put predizborno svečano započinjala, ali se nikada nije imalo osigurana sredstva. Sada je, čini se, druga priča. Predstojnik Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić kaže za naš radio kako mu je žao što se kao prijelazno rješenje nije uvelo trajekte na liniji Kopno-Pelješac koji bi riješili problem fitosanitarne kontrole na granici, a trajno rješenje čekalo bi se bez nervoze.
Ali evo sad što je tu je, mislim da je najgore što je Dubrovnik odsječen od prostora Republike Hrvatske i što će dugo čekati da se to riješi. Ako će biti za dvije godine, dvije i pol godine početa izgradnja, onda će se most graditi sigurno još jedno dvije i pol, tri godine, to znači još 5-6 godina da nećemo do Dubrovnika moći normalno prometovati.
Dadić vjeruje kako će oko izgradnje mosta do Pelješca i dalje biti pogađanja sa Bosnom i Hercegovinom.
Pa sigurno će Bosna nastojati dobiti nekakve ustupke od Europske unije, znači Europska unija je širok pojam pa će to biti u Hrvatskoj. Tražit će se nekakvi ustupci u Pločama, tražit će se neki drugi ustupci i tako dalje, tako da nisam siguran da je s te strane suglasnosti Bosne i Hercegovine gotova stvar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U cijeloj ovoj priči za Bosnu i Hercegovinu je važno da se prije svega riješe pravna i politička pitanja, da studija o predizvodljivosti bude profesionalno urađena. U razgovoru za radio Slobodna Evropa, pomoćnik ministra za komunikacije i transport Izet Bajrambašić, Marija Arnautović je ponovio primjedbe koje je na sastanku u Zagrebu iznijela bosansko-hercegovačka strana.
Gospodine Bajrambašiću, da li je ovo povoljno rješenje za Bosnu i Hercegovinu u bilo kom smislu, ovo što ste jučer mogli čuti u Zagrebu?
Pa vidite, nemam konačno rješenje. Konsultanti treba da uzme u obzir sve naše primjedbe, sve naše komentare i da izvrši ponovo izračun i da onda završi studiju, kako smo dogovorili, da 23.12.
Možemo li kratko reći šta su primjedbe bosansko-hercegovačke strane? Vi ste se tamo pozivali i na konvenciju o pravu mora, je li tako?
Da. Dakle, prvo je pitanje financijskog aspekta, a to je pitanje cijena, da li su cijene ujednačene i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu. Tu smo dali velike primjedbe konsultantu da on ipak nije poštovao one cijene koje smo mi njemu dali, da je cijene mijenjao bosansko-hercegovačke strane i uvećavao. A trudio se na svaki način da određene cijene koje su, da kažem, odgovarale Hrvatskoj da smanjuje. S druge strane, kad je u pitanju pravni aspekt, jako je puno postavljaju pitanje nekog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o prolazu kroz Neum, a skoro nikako o Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, odnosno davao je određena tumačenja koja su potpuno pogrešna. I mi smo tu jako, jako puno potencirali ovog puta i vrlo konkretno šta za Bosnu i Hercegovinu znači primjena Konvencije o pravu mora, a na koji način se možemo i dogovoriti eventualno oko izgradnje mosta.
Stav Bosne i Hercegovine je da je to teritorija Hrvatske, ali da se moraju poštovati prava Bosne i Hercegovine.
Vidite, najbliže su izjave po tom pitanju premijera Milanovića i predsjedavajućeg vijeća ministara gospodina Bevande, da Hrvatska ima pravo da gradi na svojoj teritoriji i da to nije sporno za Bosnu i Hercegovinu, ali svakako obostrano su izjavili jedan i drugi da se moraju poštovati prava Bosne i Hercegovine u svakom pogledu.
Vi ste također kazali da se moraju riješiti pravna i politička pitanja prije svega.
Jeste, ali ovdje ipak se prednost daje pravnom pitanju, pravnom aspektu, jer je on vrlo jasan, radi se o primjeni Međunarodne konvencije Ujedinjenih naroda, konvencije gdje je Bosna i Hercegovina postala članica 5. januara 1994. godine, a Hrvatska 15 mjeseci iza nas, 12. aprila 1995. godine. I samim tim Bosna i Hercegovina je prva stekla sva prava po konvenciji prije Hrvatske, a Hrvatska je napravila grešku, to smo mi iznijeli u našim primjedbama i napisali, na taj način što je naslijedila polazne ravne crte koje odvajaju teritorijalno more od Jugoslavije. Dakle, ono što je pravo imala Jugoslavija, to Hrvatska priskrbila sebi, a na teret Bosne i Hercegovine.
Možemo li podsjetiti na to koji su zahtjevi Bosne i Hercegovine kada je u pitanju gradnje Pelješkog mosta?
Mi konkretno zahtjeva nemamo u tom pogledu, mi imamo samo zahtjev da se raspravlja čim prije o dokumentu konvencije i da tu riješimo probleme koje imamo. Rješavanjem problema o primjeni konvencije bit će puno jasnija slika o načinu izgradnje mosta, o poziciji mosta i o svemu drugom.
15 dana je rok, jel tako? Šta očekujete da se u tih 15 dana završi?
Vidite, malo me je zabrinuo konsultant kad je vidio sve primjedbe koje smo mu dali, ali zaista konkretno i taksativno nabrojanje i Europska komisija i Bosna i Hercegovina, on je u jednom momentu baš onako ozbiljno rekao najbolje da se ova studija poništi. Tako da je jako neizvjesno šta će on uraditi do 23.12.
A šta vi očekujete konkretno?
Pa ja očekujem da će uraditi studiju profesionalno i stručno i da će na prvom mjestu biti prolaz kroz Neum, odnosno obilaznica Neum, jer je to zaista i najisplativija. Ja radim dugo ove poslove i ja znam po osnovnim indikatorima da je ubjedljivo najbolja i najpovoljnija varijanta za Hrvatsku obilaznica Neum.
Šta ukoliko se to ne desi kada je riječ o Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina ovdje više pomaže Hrvatsku u rješavanju njenog pitanja, a ne pitanja Bosne i Hercegovine. To je naš pristup i evo Europska komisija, to je vrlo interesantno. Prvi put je rekla da ovo pitanje povezivanja Hrvatske nije u dijelu nasljeđa Europske unije i da Europska unija i ne zahtjeva da se Hrvatska povezuje. To je nacionalno pitanje Hrvatske i Hrvatska može tu studiju te voditi samostalno.
Sa Izetom Bajrambašićem u Sarajevu je razgovarala Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Konsultativna saslušanja kandidata za najviše tužilačke funkcije u Crnoj Gori omogućila su javnosti da dobije jasniju sliku o tome ko su budući tužitelji, sa kakvim ljudskim i profesionalnim osobinama. Cijeli je proces zainteresirao i našeg novinara Predraga Tomovića, koji je na osnovu propitivanja Branka Vučkovića, kandidata za vrhovnog državnog tužioca, uradio prilog koji slijedi.
Kandidata za budućeg vrhovnog državnog tužioca krase bogata dugogodišnja praksa kao predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, kao i brojni naučni radovi uglavnom u domenu krivičnog prava. Branko Vučković uglavnom govori u prvom licu, odnosno najčešće rečenicu počinje tako što saopštava o tome šta će on da uradi ukoliko bude izabran za državnog tužioca, a ne šta će uraditi institucija na čijem bi čelu uskoro mogao da bude. Također ne rizikuje da konkretno odgovara na konkretna pitanja, već budući da još nije izabran, odgovara isključivo hipotetički. Tako je odgovarao i na pitanja poslanice Pozitivne Crne Gore Azre Jasavić.
Šta ćete uraditi po pitanju afere Snimak, afere Telekom, afere Listing, privatizacije Kapa, krađe struje u Kapu, privatizacije Željezare, kao i drugi privatizacija, političke korupcije u Nikšiću?
Govorim hipotetički, ukoliko ja budem izabran za vrhovnog državnog tužioca, sigurno da će svaka od ovih afera, vidim da je ima veliki publicitet, uživa veliki publicitet u Crnoj Gori, da će svaka od ovih afera biti ispitana.
Poslanik Demokratskog fronta Vladislav Bojović pitao je Vučkovića da li će povodom afere Snimak biti spreman da sasluša i aktualnog premijera.
Da li ćete biti spremni da ispitate ili saslušate gospodina Mila Đukanovića, aktualnog premijera vlade Crne Gore, s obzirom da je neko morao biti projektant, glavni nalogodavac i ideolog zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe.
Mislim da ne bi bilo korektno da ja ovdje sad odgovaram na pitanja da se pominju imena bilo ko. Nije bitno što je to predsjednik vlade i predsjednik Demokratske partije socijalista, ali ja zaista ne bih želio, jer sam veliki protivnik kršenja ustavne odredbe člana 35 pretpostavke nevinosti, ja sada kao profesionalac da na ovoj sjednici govorim o imenima. Ja se moram toga sačuvati.
Odgovarajući na poslanička pitanja, Vučković je kazao da dok je bio predsjednik suda u Kotoru, nikada nije bilo zapošljavanja po vjerskoj, nacionalnoj i partijskoj liniji i da se to neće mijenjati ako dođe na funkciju vrhovnog državnog tužioca. Na pitanje kako ocjenjuje dosadašnji rad tužilaštva, Vučković je rekao da postoji dosta problema koje treba riješiti. Odgovarajući na pitanje poslanika DPS-a Milorada Vuletića što bi promijenio u organizaciji tužilaštva, Vučković je kazao da je nužno organizovanje posebnog tužilaštva za ispitivanje organizovanog kriminala i korupcije.
Postojanje tog specijalnog odjeljenja u okviru vrhovnog državnog tužilaštva, to nije dobro rješenje po mom stavu i mislim da ga treba hitno mijenjati u redovnoj proceduri da bi se ta borba učinila efikasnijom, jer ipak je drugačije kad postoji poseban organ, kad postoji njegov starešina, jer će se na taj način jačati i odgovornost tog organa, jer ovako mislim da je praktično sve prevaljeno na jedno lice, na vrhovnog državnog tužioca.
Ukoliko bude izabran za vrhovnog državnog tužioca, a to ne bude funkcionisalo kako on misli da bi trebalo, Vučković je rekao da će podnijeti ostavku.
Ukoliko ja budem izabran, a to ne bude funkcionisalo kako ja mislim da treba da funkcioniše, onda meni neće trebati prozivke ni medija, ni pozicije, ni opozicije, ni NVO sektora. Onda ću ja to sam da završim na ovaj način afirmisanjem instituta ostavke.
Konsultativna saslušanja kandidata za najviše tužilačke funkcije u Crnoj Gori koja se održava i ovih dana potvrdila su tezu da kvalitet državnih institucija odgovara kvalitetu pojedinaca koji u njima rade. Tako će i kvalitet tužilačke organizacije u mnogome biti određen kvalitetom članova tužilačkog savjeta, a pojedini kandidati su juče pred Odborom za politički sistem ispričali detalje iz životne i radne biografije za koje smatraju da bi mogli da ih preporuče kao buduće članove tužilačkog savjeta.
Tako u jednom brakorazvodnom sporu, kad se odlučivalo o povjeravanju djece, kad je došao dječak od 11 godina i ja da bi ga malo opustio, oko utakmica za koga navija, on je počeo, otvorio se i razregano priča. Međutim, kad sam počeo da ga pitam, a što za slučaj da budu majka i tata riješili da ne živi jedno sa drugim, kod koga bi ti više voli dijete, briznulo u plač i samo rekao, nemoj čiko da mi razdvajaš tatu i mamu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Je li Njegoševgorski vijenac primjer diskriminacije žena? Tema je debate kojom su srednje škole Budve, Kotora, Tivta i Cetinja obilježile kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u organizaciji OSCE-a, opštine Budva i Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Pobjednički tim iz Tivta zastupao je stav da Njegoševo djelo predstavlja primjer diskriminacije žena, a mladi su tako pokazali ne samo da umiju analizirati probleme, već da smiju i dekonstruisati skoro nedodirljive idole. Priredila Jasna Vukičević.
Stav da je Njegošev gorski vijenac primjer diskriminacije žena u Crnoj Gori zastupali su Ana Puljiz i Jelena Papović iz Tivatske srednje škole Mladost. Od 33 lika u dijelu su samo dvije žene, bez prava glasa, sinke i vlasništvo muškarca.
One su sjedale daleko od stola, mručale su nakon muškarca, morale su da obavljaju muške i ženske poslove, u kući su mogle biti tučane, omalovažene i tako dalje.
Ne zna žena koje kakve vjere. Stotinu će promijeniti vjera da učini što je srce žudi. Ovo je rečeno u negativnom kontekstu.
Imamo i primjer da kada žena prevari muškarca, a prevara je bila definisana od strane muškarca, bila bi kažnjavana tako što bi stavljala pogaču na glavu i bila bi udarana po glavi. Sestra Batricova također na kraju izvršava samoubistvo. Međutim, ko nju oplakuje? Naravno, niko nju ne oplakuje, već je Batric kao jedan veliki junak oplakivan dok sestra nije bila uvažena. Možemo da zaključimo da jeste proslavljena u pojedinim dijelovima gorskog vijenca njihova ljepota. Međutim, nigdje nije proslavljena njihova sloboda.
Kotorske gimnazijalke Ivana Tomčuk i Ksenija Ivanović zastupaju tvrdnju da Gorski vijenac nema primjera diskriminacije žena.
Pričate da je žena omalovažavana. Ne, ona se osjećala bitnom da bude majka i da rodi i da odgaji tog heroja koji je služio i koji je branio i njenu domovinu i koji je branio i nju samu.
A mi zapravo govorimo o ženama koje su majke i koje se time ponose. Da je ženi bilo ispod časti da dozvoljava pomoći oko domaćinstva, samim tim što je zapravo i muž bio ponos jedne žene. Žene su se poštovale kao nešto što je kult, kao što je kult sestre, kult majke, snaha, ljuba, heroina.
Gdje žena nije tada nije bila diskriminisana. Jednostavno to je bila njena uloga, njen položaj koji je ona voljela, koji je činio nju bitnom. Zar nije Vuk Mandušić taj koji je zapravo diskriminisan jer ne može da iznese svoje emocije kao žena? Zbog toga što on, kao veliki junak, te emocije mora da krije.
Uspješniji je bio tivatski debatni tim, a učesnice finala pitamo kako ocjenjuju današnji položaj žene u Crnoj Gori.
Pa ja mislim da su žene i dalje diskriminisane, s tim da žene ulažu više truda, više rada i na neki način imaju više potencijala u odnosu na muškarce, što znači da se bore za svoj položaj i nadam se možda za jedno 10 godina da ćemo imati prvu premijerku, prvu predsjednicu vlade i tome slično.
Pa ja mislim da je danas položaj žene u suštini veoma dobar, zato bolji nego u prošlosti. U skoro svim sferama žene su ravnopravne sa muškarcima, samo pitanje koliko ćemo mi to dobro iskoristiti, upravo kao što je rečeno.
Mislim da Ustavom donijeta prava se djelimično poštuju i da žene svakako imaju prava, ali da jednostavno ona nisu primijenjena. Zbog toga danas ima znatno manje broj žena na rukovodećim mjestima u politici uopšte. Zbog toga se znatno manje broj žena pita. Dominantni su muškarci. Negdje nisu ravnopravni, ali svakako je položaj žena u odnosu na nekadašnju Crnu Goru uznapredovao i bolji je nego prije.
Koliko je teško u debati braniti stavove koje privatno možda ne dijelite?
Pa, uglavnom se ljudima čini da je to teško, ali zapravo naučimo da sagledamo i jednu i drugu stranu neke teme koju dobijemo, tako da, na primjer, ono što nas u početku čini kao lakše, često ispadne i teže, tako da nije to sad toliko teško kako se možda čini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Privremeno vijeće Beograda nedavno je smijenilo gradske sekretare i direktore javnih preduzeća, a uz obrazloženje da nisu kvalitetno radili. U tom su čišćenju bez čelnika ostale neke kulturne institucije. Jedna od njih je i dosadašnja direktorica Bitef teatra Jelena Kajgo, koju je naslijedio kadar socijalista Milo Latinović. U razgovoru s Milonom Nešićem Kajgo odbacuje sve tvrdnje o lošem poslovanju i podastire podatke da je zapravo Bitef ostvario veoma uspješnu sezonu.
Saznala sam nažalost na vestima što je to prosto mislim da nije u redu, naravno, ni bez ikakve najave, bez ikakvog objašnjenja. I što je isto dosta neprijatno je da je tom prilikom rečeno da su smenjeni ljudi koji nisu dobro radili, pa smo nekako tako i nas par koji su vezani za kulturu, a ne za javna preduzeća, našli u toj istoj grupi, što isto nije fair, zato što se tiče Bitef teatra, radili smo izuzetno uspešno.
Šta je u tom slučaju u stvari trebalo da bude adekvatna procedura?
Da se da vede status do konkursa, da ljudi daju planove rada, da se prijavi ko hoće. Ovako je ispala situacija kao da smo mi nesposobni da vodimo kuću do izbora, što je naravno ružno i netačno.
Jasno je da je postupak smene u nadležnosti grada. Bitef opet s druge strane ima veliki značaj. Da li vas je kontaktirao ministar kulture i da li očekujete njegovu reakciju?
Nije, razgovarala sam sa nekim ljudima iz Ministarstva kulture, ali konkretno sa ministrom ne. Sada smo u velikim turbulencijama kao i svake godine kada se priprema naredni Bitef festival. Tu smo već u veliku zakašnjenju. Nažalost, čekamo da vidimo kada će biti raspisan konkurs, kada će se znati koliko će se sad biti opredeljeno stalne ministarstvo za festival. Kako smo mi sad obavešteni, prosto ne zakazujemo još sastanak kod ministra, jer još uvek on ne prima direktora institucija. Vidjet ćemo čim se to promeni, naravno mi ćemo pokušati da zakažemo sastanak i da dobijemo neku informaciju.
Pred krajem mandata prethodne vlasti je također bila velika smjena upravnika pozorišta i drugih ustanova kulture kojima istekao mandat. Da li ima problem u tome što takvi postupci vlasti prolaze bez reakcije ljudi iz kulture?
Neke reakcije postoje, ali vlada jedna opšta letargija. Neki put kada su neki dramatični događaj u pitanju, čini mi se da javno mnjenje uspe nekako da neke stvari promeni, ali mislim da generalno kada je kultura u pitanju, da su ljudi u jednoj velikoj apatiji i da to nije dobro, naravno. Ja sam prijatno iznenađena i ovom količinom reakcija koju primećujem od strane medija i od strane ljudi u kulturi.
S bivšom direktoricom Bitev teatra razgovarao Milan Nešić. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.